in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រទេសចិនដំឡើងពន្ធលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន128មុខលោកត្រាំអះអាងថាពួកអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលលុបចោលគម្រោងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍នេសាទបារម្ភខ្លាំងចំពោះការពង្រីកទំនប់ទន្លេមេគង្គមុនជំនួបកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការខឹងសម្បាផ្ទុះឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាអ៊ូហ្គាន់ដានិយាយគាំទ្រការវាយប្រពន្ធលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនបានដំឡើងពន្ធរហូតដល់ 25% លើទំនិញនាំចូលនៅក្នុងបញ្ជីទំនិញរបស់អាមេរិករួមទាំងសាច់ជ្រូកផ្លែឈើនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតដែលមានតម្លៃ 3,000 លានដុល្លារការដំឡើងពន្ធនេះត្រូវបានអនុម័តចូលជាធរមានភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសានិងត្រូវបានប្រកាសកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យដោយក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ចិនយោងតាមក្រសួងនេះបានដឹងថាប្រទេសចិនសម្រេចដំឡើងពន្ធជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចយកពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមដែលបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនក៏បានផ្សព្វផ្សាយតារាងទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវដំឡើងពន្ធនៅថ្ងៃជាមួយគ្នានោះដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានផ្អាកកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដើម្បីកាត់បន្ថយពន្ធលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន120មុខដែលរួមមានផ្លែឈើនិងជាតិអេតានុលតម្លៃពន្ធនាំចូលលើទំនិញទាំងនេះនឹងកើនឡើង 15% បន្ថែមទៀតការដំឡើងពន្ធលើទំនិញទាំងនេះកើតឡើងនៅស្របពេលដែលភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងតែកើនឡើងពួកអ្នកអង្កេតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាននិយាយថាផលប៉ះពាល់ភ្លាមៗមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគមានការភ័យខ្លាចថាការសងសឹកផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនិងបន្តបន្ទាបនឹងអាចធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការលូតលាស់របស់ពិភពលោកនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងរៀបចំយកពន្ធលើទំនិញរបស់ចិនដែលមានតម្លៃជាង50,000,000ដុល្លារចំណាត់ការនេះមានបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសចិនបានលួចយកកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងម្ដងហើយម្ដងទៀតបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះពីថ្ងៃផ្ទួនទួនគ្នាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសប្រឆាំងពួកអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលបានឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនភាគខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកបានអះអាងថាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះបានកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានត្អូញត្អែរអំពីចំនួនមនុស្សប្រហែល 1,100 នាក់ដែលបានដើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងឆ្លងកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីគេចចេញពីភាពក្រីក្រនៅអំពើហឹង្សានៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលមានបំណងស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាប្រទេសមិចស៊ិកមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមនុស្សទាំងនោះចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេពួកគេត្រូវតែរារាំងមនុស្សទាំងនោះនៅច្រកព្រំដែនភាគខាងជើងដែលពួកគេអាចធ្វើបានតាមរយៈច្បាប់ព្រំដែនដែលមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សទាំងនោះអាចឆ្លងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលច្បាប់ព្រំដែនគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះតាមរយៈសារនៅក្នុង Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាននិយាយថា សភាត្រូវតែអនុម័តច្បាប់ព្រំដែនជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ឈប់ការហូរចូលថ្នាំញៀននិងពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកបាននិយាយថាប្រទេសមិចស៊ិកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1994រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែធ្វើការចរចាឡើងវិញរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានលុបចោលគម្រោងបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួន 16,250 នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចរួមទាំងប្រទេសកាណាដាអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូលោកបាននិយាយថាជនអន្តោប្រវេសន៍ចំនួនដូចគ្នានេះនឹងត្រូវផ្ដល់កន្លែងរស់នៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ៊ីស្រាអែលគឺជាផ្ទះរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍អាហ្វ្រិកប្រហែល 35,000 នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសអេរីត្រាដែលជាប្រទេសមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកពួកជនអន្តោប្រវេសន៍និយាយថាពួកគេគឺជាអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនបានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅខណៈដែលមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលអះអាងថាពួកគេគ្រាន់តែជាអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបដិសេធការអះអាងរបស់ពួកជនជាតិអាហ្វ្រិកដែលថាពួកគេគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានហៅពួកគេទាំងនោះថាជាជនល្មើសនិងជាជនអន្តោប្រវេសន៍សេដ្ឋកិច្ចក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រហែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅអំឡុងខែនេះដើម្បីទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីការបង្ក្រាបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាយកៈរដ្ឋទូតប៉េរូលោក Gustavo Meza Gudra ដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ខែមេសានេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយើងកំពុងតែរៀបចំកម្មវត្ថុនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ារួចហើយលើដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងពិតជាចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី3នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4និងថ្ងៃទី5ខែមេសានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការមកដល់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលតំណាងសហគមន៍រស់នៅជុំវិញទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបបានឲ្យដឹងពីការប្រែប្រួលនៃសកម្មភាពនេសាទនិងការធ្លាក់ចុះគុណភាពត្រីចាប់តាំងពីមានការពង្រីកទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតួមេទន្លេមេគង្គនិងដៃទន្លេដ៏ធំមួយនេះតំណាងសហគមន៍នេសាទទទូចសុំរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គធ្វើការពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីផលប៉ះពាល់នានាទៅលើទន្លេមេគង្គនៅមុនពេលផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនប់ថ្មីបន្ថែមទៀតទៅថ្ងៃអនាគតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាមិនទាន់មានការពង្រីកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទួមេនៃទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាផ្នែកខ្លះនៃដៃទន្លេនេះប្រជានេសាទរស់នៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបមានពេលសម្រាកសម្រាប់ការនេសាទត្រីដើម្បីធ្វើជាអាហារនិងការលក់ដូរក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលចេះតែរីកធំបានផ្លាស់ប្តូររបៀបនេសាទត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបលោកលងសុចែតតំណាងនៃបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថា
ការភីត្រីសបោកគេទៅនេសាទក្នុងអាទិត្យគេទៅនេសាទតែ2ថ្ងៃឬ3ថ្ងៃអស់បានគេចេញពីផ្ទះទៅគេអត់មកវិញទេគេទៅ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃមកវិញគេមកសម្រាកពីថ្ងៃអីចឹងទៅបានគេទៅទៀតប៉ុន្តែដល់ធនធានថយចុះគេអត់ធ្វើចឹងទេទៅជាប្រចាំជាប្រចាំបានសេចក្តីថារាល់ពេលរាល់វេលាបើគេណាអត់ទៅគាត់មិនអាចដោះស្រាយជីវភាពបានទេ
លោកបានថ្លែងបន្តថាផលប៉ះពាល់ដែលចេញពីទំនប់មិនត្រឹមតែមានទៅលើរយៈពេលនៃការនេសាទនោះទេតែគុណភាពត្រីក៏បានធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋក៏ត្រូវបង្កើនការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដើម្បីការនេសាទប្រចាំថ្ងៃ ការបង្កើនឧបករណ៍នេសាទនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យប្រជានេសាទមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាកូនបំណុល
ហើយបើខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅវិញមើលទៅជីវភាពថាប្រាក់ចំណូលបានមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែប្រជានេសាទជាពាក់បំណុលគេច្រើនវិញមកឲ្យបង្កើនឧបករណ៍ពីមុនប្រើឧបករណ៍តិចគេចាប់ត្រីបានអាចដោះស្រាយជីវភាពបានប៉ុន្តែឥឡូវដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបានគេត្រូវបង្កើនឧបករណ៍ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីមុនរែងមងត្រឹម10ដៃឥឡូវឡើងដល់20 30ដៃមានខ្លះរហូតរែងមងប្រហែល1គីឡូដីចម្ងាយរាប់រយដៃមាន2 300ដៃក៏មានដែរមានអ្នកប្រភេទខ្លះហើយពីដើមគេអុំទុករែងមងប៉ុន្តែឥឡូវគេបើកកណោតរែងប្រឆេះម៉ាស៊ីនបើករែងយើងឃើញសកម្មភាពនោះវាផ្លាស់ប្ដូរ
ការពន្យល់របស់លោកលងសុខចិត្តតំណាងសហគមន៍នៅតាមបឹងទន្លេសាបបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយដែលបានប្រមូលផ្ដុំតំណាងសហគមន៍ផ្សេងទៀតមកពីខេត្តដែលស្ថិតជាប់ទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបក្រុមតំណាងសហគមន៍នេសាទបានសម្ដែងក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងផងដែរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើធនធានទឹករបស់ទន្លេមេគង្គការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ពួកគាត់បានកើតមានឡើងមុនប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលនឹងមានមេដឹកនាំប្រទេសចំនួន4ចូលរួមអ្នកស្រីចិនសុគន្ធោសមាជិកសហគមន៍នេសាទស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះមានរឿងផ្សេងពីលោកលងសុចែតតែមានក្តីបារម្ភដូចគ្នាចំពោះផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមកលើធនធានធម្មជាតិក្នុងទន្លេមេគង្គដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅជុំវិញទន្លេនេះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសំបូរនៅខេត្តក្រចេះជារឿងចាស់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលតែអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនៃជីវិតរស់នៅរបស់អ្នកស្រីចិនសុគន្ធោនិងប្រជានេសាទឯទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាប្រសិនបើទំនប់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងផែនការមេរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយមិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេនោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាន់គ្នាក្នុងតំបន់គម្រោងនេះនឹងមានវាសនាដោយពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់វិនិយោគទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកស្រីរៀបរាប់ក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយយ៉ាងដូចនេះ
យើងខត់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើហើយតែធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងឧទាហរណ៍ថាទន្លេនៅទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងមានទន្លេតូចទន្លេធំអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបិទទៅទន្លេតូចតាចអីកុំឲ្យវាលិចលង់បាត់បង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យការលំបាកអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាអាទលេតូចតាចខាងកើតនឹងធ្វើទៅកុំឲ្យធ្វើទលេមេដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ត្រីដែលសម្រាប់អញ្ចឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាថាអញ្ចឹងទេគឺដូចតែគ្នានឹងផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងគឺមានថាមានកង្វល់ហើយមានក្តីព្រួយបារម្ភមាននេះដូចតែគ្នាអញ្ចឹង
ការព្រួយបារម្ភរបស់តំណាងសហគមន៍នេសាទទាំងពីរត្រូវបានលើកមកបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានអង្គទៀងនេះដល់រដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនិងគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឲ្យគោរពនឹងការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់បាននឹងរងការប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គព្រមទាំងសូមឲ្យការពីប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទន្លេនេះផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលនឹងផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4ដែលនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី3នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានបញ្ជាក់ពីការចង់បាននានារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំវិញការអភិវឌ្ឍធម្មពលតាមទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងគម្រោងធំមួយគឺគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍធម្មពលជាតិគួរតែតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈទាំងបុរសនិងស្ត្រីគ្រប់វ័យជាពិសេសសហគមន៍រងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយអត្ថន័យដើម្បីធានាថាផែនការនោះពុំបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានណាមួយមកលើបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានយើងទទួលស្គាល់ពីតម្រូវការអគិសនីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសយើងនិងក្នុងតំបន់នេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយផែនការទាំងនោះគួរចាត់ជាអាទិភាពនៅការបំពេញតម្រូវការធម្មពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានមិនមែនការផលិតអតិរេកអគិសនីសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយផែនការទាំងនោះគួរតែរៀបចំឡើងសម្រាប់ការបញ្ចូលទៅតាមដំណាក់កាលនៅធម្មពលកកើតឡើងវិញធម្មពលព្រះអាទិត្យនិងធម្មពលខ្យល់និងវិធានការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានសរសេរបន្តថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបើកចំហព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលទាក់ទង និងសំណើគម្រោងទំនប់នៅសម្បូរក្នុងខេត្តក្រចេះរដ្ឋាភិបាលគួរធានាថាសមាជិកសហគមន៍រងគ្រោះនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតអាចចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងពេញលេញនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់និងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចលោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហៅកាត់ថា NGO Forum ថ្លែងថាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏នឹងផ្ដល់យោបល់តែកតិនស្ថានភាពប្រែប្រួលនៃធាតុដើមរបស់ទន្លេមេគង្គក៏ដូចជាអាងទន្លេមេគង្គនៅមុនការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនៅខេត្តសៀមរាបលោកមានប្រសាសន៍ថា
តម្លៃតកតងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយក៏មានតកតងការសំណពោផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅកាន់តកតងកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះដែរជុំវិញតកតងការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកការធានានិរន្តរភាពតកតងបរិស្ថានអេកូឡូស៊ីជីវភាពរស់នៅហើយនិងប្រព័ន្ធកសិកម្មរួមនឹងតកតងលំហូរនៃទន្លេដែលជាផ្នែកមួយនៃការធានានូវនិរន្តរភាពជីវភាពរស់នៅជីវិតប្រជាជន65លានណាស់ដែលពឹងអាស្រ័យផលផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គហើយ300លានណាស់ដែលពឹងផ្អែកទៅប្រយោជន៍ពីធនធានអាងទន្លេមេគង្គយើង
លោកតែនអាវុធអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះមានគោលបំណង3ធំធំគឺទី1ដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅការបដិញ្ញានៃប្រទេសជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នានឹងគ្នាស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ទី2ពិនិត្យមើលសមិទ្ធផលដែលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានធ្វើកាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនិងទី3គឺការអនុម័តផែនការ4ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតលោកបន្តថាកន្លងទៅមានការព្រួយបារម្ភអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទន្លេមេគង្គជាពិសេសការសាងសង់ទំនប់របស់ប្រទេសលាវលោកតែនអាវុធអះអាងបន្ថែមថាមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានោះនឹងមានសន្និសីទអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2និងទី3ខែមេសាដែលអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិភាក្សាបញ្ចេញយោបល់និងបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនានាអំពីទន្លេមេគង្គហើយបន្ទាប់មកនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាអ្នកស្រីលុយរស្មីនាយិកាប្រតិបត្តិសមាគមថែរក្សាបរិស្ថាននិងវប្បធម៌បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានរបស់ក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសហគមន៍ជាប់នឹងទន្លេមេគង្គកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីគម្រោងធម្មពលវារីអគ្គិសនីមិនគួរធ្វើឡើងដាច់ដោយឡែកទៅតាមករណីគម្រោងនីមួយៗដាច់ពីគ្នាដោយមិនគិតអំពីផលប៉ះពាល់រួមនឹងនៅទូទាំងអាងទន្លេនោះឡើយអ្នកស្រីបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គគួរមានជំហររួមមួយក្នុងការប្រើប្រាស់អភិក្រមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអ្នកស្រីថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
ចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់មេគង្គនោះគួរតែអនុម័តច្បាប់នឹងការបដិញ្ញាប្រើប្រាស់អភិក្រមប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជលផលដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិឲ្យមាននិរន្តរភាពនិងការពារទីជម្រកនិងកន្លែងពងកូនសំខាន់ផងដែរ
អ្នកស្រីថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាវិធានការគ្រប់គ្រងលើតម្រូវការនិងប្រសិទ្ធភាពធម្មពលនៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍធម្មពលរបស់ខ្លួនយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសហគមន៍ជាប់ទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបចុះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2018បាននិដឹងបន្ថែមទៀតថាព័ត៌មានអំពីគម្រោងទំនប់ធម្មពលវារីអគ្គិសនីដែលរួមទាំងភាសាជាតិគួរតែបានចាត់ចែងឲ្យមាននៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណៈឬក្នុងគេហទំព័ររបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដើម្បីធានាថាសាធារណជនអាចទទួលបានព័ត៌មាននេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តទៀតថាលំហសម្រាប់សហគមន៍រងគ្រោះនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការពិគ្រោះយោបល់គួរត្រូវបានពង្រីកជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍រងគ្រោះដោយសារទំនប់និងផ្ដល់ពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះនិងផ្ដល់យោបល់លើសំណើគម្រោងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងផលប៉ះពាល់ដែលអាចនឹងបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីសម្បូរនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដដែលបានលើកឡើងថាសំណើទំនប់សម្បូរនឹងបង្កការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 19,034 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះនឹងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅកន្លែងផ្សេងដោយសារទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនឹងធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវលិចលង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងអាងដែលកើតឡើងដោយសារទំនប់នេះការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមួយដោយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍនេសាទទឹកសាបនៅឆ្នាំ2012បានប៉ាន់ប្រមាណថាទិន្នផលត្រី និងវារីសាត់នានាដតីទៀតនឹងថយចុះ 16% ដល់ 30% ឬ 98,000 ដល់ 182,000 តោនប្រសិនបើសំណើទំនប់ត្រូវបានសាងសង់មែននោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បញ្ហានៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបានលើកល្បីសុះសាយនៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាម្នាក់បាននិយាយការពារការវាយដំប្រពន្ធអ្នកស្រី Halima Azumani រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Kampala ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាអ៊ូហ្គាន់ដារូបនេះនិយាយតាមសម្ដីដើមថាប្តីដែលប្រដៅប្រពន្ធអាចប៉ះពាល់ចាប់បោកផ្ដួលឬវាយនាងដើម្បីអប់រំព្រៀនប្រដៅនាងលោក Ones Mus Twinna Matsiko ដែលជាសមាជិកសភាបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាតិមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាសាធារណជនដែលបានខឹងសម្បាបានទាមទារឲ្យលោកសុំទោសរឿងនេះបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សានៅវេទិកាសភាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធ
Kindly accept my sincere and unreserved apology
សូមសមាជិកសភាជាទីគោរពទាំងអស់ទទួលយកការសុំទោសដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយរីឯសាធារណជនទូទៅជាពិសេសស្ត្រីខ្ញុំសូមទោសដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាវាយប្រពន្ធនោះមិនមែនវាយដោយធម្មតាទេគឺវាយរបៀបផ្សេងមួយទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតនៅសប្តាហ៍នេះលោក Twinna Matsiko ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបាននិយាយថាការរំលោភបំពានមួយចំនួនដូចជាការទាស់ប្រពន្ធមិនបញ្ហាទេលោកស្រី Adike Anne Ebachu ដែលជាសមាជិកសភាម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមសមាជិកសភាដែលទាមទារឲ្យមានការដាក់ពិន័យប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភារូបនេះបាននិយាយថា
There was no remorse in his statement. He still made mention of a certain beating in quotes.
ការថ្លែងរបស់គាត់មិនបង្ហាញវិប្បដិសារីទេ។គាត់នៅតែនិយាយអំពីការវាយតប់តាមវិធីខ្លះៗ។គាត់និយាយដូចនេះដោយមិនបកស្រាយ។ហើយអ្វីដែលគាត់បញ្យល់នោះខ្ញុំគិតថាគាត់នៅតែមាក់ងាយស្ត្រីដដែល។តើអ្នកបានឃើញទេ?មិត្តរួមការងារទាំងអស់របស់គាត់លើកមេដៃនៅពេលដែលគាត់និយាយអំពីការវាយដំ។
VOA មិនទាន់ទទួលបានស្ថិតិថ្មីពីរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការរំលោភបំពានលើប្រពន្ធនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការស្ទង់មតិប្រជាសាស្ត្រក្នុងសុខភាពឆ្នាំ2011បានបង្ហាញអំពីអំពើហិង្សានេះការស្ទង់មតិបានរកឃើញថាមនុស្សប្រហែល3នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់នៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាយល់ថាការវាយដំប្រពន្ធគឺជារឿងមិនទាស់ខុសអ្វីទេគេនៅតែយល់ដូចនេះបើទោះជាមានច្បាប់ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហាមឃាត់ការរំលោភបែបនេះក៏ដោយនៅថ្ងៃទិវានារីអន្តរជាតិ8មីនាលោក Joveri Maseveni ប្រធាននាយកប្រតិភូអ៊ូហ្គាន់ដាបានសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហានេះហើយបានប្រមានយ៉ាងខ្លាំងថា
Men who are cowards are the ones who beat women. Why do you beat women? Why don't you if you want to fight?
បរោះវាស្ត្រីគឺជាបរោះកំសាហេតុអ្វីបានជាអ្នកវាយស្ត្រីបើអ្នកចង់វាយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនស្វែងរកប្រុសដូចគ្នាមកប្រយុទ្ធគ្នាទៅហេតុអ្វីបានជាអ្នកវាយស្ត្រីដែលទន់ខ្សោយជាងខ្លួននោះការសង្កេតឆ្នាំ2011បង្ហាញថាមូលហេតុដែលស្ត្រីត្រូវប្តីវាយគឺដោយសារនាងចេញទៅក្រៅដោយគ្មានការអនុញ្ញាតមិនយកចិត្តទុកដាក់មើលកូនចៅប្រកែកតមាត់ឬមិនព្រមរួមភេទឬធ្វើមហូបឬដាំបាយខ្លោច VAA បានសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រី Tina Musuya ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅទីក្រុង Kampala អ្នកស្រីបាននិយាយថា
All those who still think that a man must be the head of the household think they are privileged to discipline them. So many of them
អ្នកដែលនៅគិតថាបរិសុទ្ធគឺជាមេគ្រួសារយល់ថាបរិសុទ្ធមានសិទ្ធិដាក់វិន័យប្រពន្ធដូច្នេះពួកគេភ័យច្រើនគិតថានៅពេលនរណាម្នាក់ធ្វើបែបនេះគឺជាការបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ជាការព្រៀនប្រដៅនៅពេលដែលជនរងគ្រោះចេញមកស្វែងរកការគាំទ្រពួកគេត្រូវបានគេបន្ទោសហើយប្រាប់ថាអ្នកដឹងទេមិនមានបរិសុទ្ធល្អទេត្រូវតែទ្រាំហើយបួងសួងសូមឲ្យថ្ងៃណាមួយប្តីកែប្រែឈប់វាយប្រពន្ធទៀត
សកម្មជនក្នុងមូលដ្ឋានយល់ថាការលើកឡើងរបស់លោក Twinna Matsiko បង្ហាញថាទស្សនៈសង្គមកំពុងដើរថយក្រោយពួកគេនិយាយថាសម្ដីតាក់ទងនៅអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហើយជនល្មើសត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ មិនត្រូវលើកលែងទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតំបន់ភាគកណ្ដាលប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាបចំនួន5នាក់និងបានបំផ្លាញរថយន្ត1គ្រឿងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះកើតឡើងនៅជិតទីក្រុងអែលប៊ឺក្នុងតំបន់កាលមូដុងយោងតាមពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅក្នុងភូមិដាពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ឆាបាបបាននិយាយថាពលរដ្ឋស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះដែលរួមទាំងអ្នកកវីម្នាក់មានឈ្មោះថាយូស៊ុហ្វដេងហ្គីពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាកវីឈ្មោះដេងហ្គីបានតែងកំណាប់ញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងជួយដល់ដំណើរការជ្រើសរើសកងទ័ពរបស់ពួកអាល់ឆាបាបនេះជាការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកទី7ដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធចំនួន22នាក់គ្រូបង្រៀនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ានិងរដ្ឋខេនថាគីបានដើរតោតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យដំឡើងប្រាក់ខែនិងបន្ថែមថវិកាចំណាយទៅក្នុងវិស័យអប់រំថ្នាក់រៀនមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរនេះត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារគ្រូបង្រៀនដើរចេញធ្វើបាតកម្មនិងមួយចំនួនទៀតត្រូវចាំនឹងវិស្សមការរដូវផ្ការីកបាតកម្មតវ៉ារបស់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ានិងរដ្ឋខេនថាគីគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការធ្វើបាតកម្មចំនួន9ថ្ងៃរបស់គ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia ដែលគ្រូបង្រៀននៅក្នុងរដ្ឋនេះទើបតែទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ខែនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីបញ្ចប់ការដើរតវ៉ារបស់ពួកគេអញ្ញាធរ Coffee G បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់ទៀតកំពុងបាត់ខ្លួនដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលបណ្ដាលមកពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងកាលពីចុងសប្ដាហ៍នាយកគ្រប់គ្រងការិយាល័យគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយជាតិ Fiji បាននិយាយថាសាកសពត្រូវបានគេប្រមូលហើយអញ្ញាធរមិនរំពឹងថាអ្នកដែលបាត់ខ្លួននោះនឹងអាចរស់រានមានជីវិតនោះទេទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអង្គការអូតង់កំពុងធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅខណៈដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទទួលរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីតំបន់បាល់ទិកនៅក្នុងសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសអេស្តូនីប្រធានាធិបតីប្រទេសឡេតូនីនិងប្រធានាធិបតីប្រទេសលីទុយអានីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រពង្រឹងសន្តិសុខអាជីវកម្មប្រតិកម្មធម្មពលនិងភាពជាដៃគូនៃវប្បធម៌រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3របស់អង្គការអូតង
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.